ครับเริ่มด้วยข่าวจาก Apple นะครับบริษัท Apple บอกว่าตั้งแต่วันศุกร์จนถึงช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายอดขาย iPhone 2รุ่นที่เพิ่งเปิดตัวขายดีกว่าการเปิดตัว iPhone รุ่นก่อนๆทั้งหมดและช่วยหนุนให้ราคาหุ้นของ Apple ปิดสูงขึ้น 5% วันนี้ในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา iPhone 5S และ 5C ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ถูกซื้อไปถึง9ล้านเครื่องก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ในวงการหุ้น Wall Street ไม่ค่อยตื่นเต้นมากนักนะครับกับ iPhone ใหม่ทั้ง2รุ่น Apple บอกเพิ่มเติมด้วยว่ารายได้ของบริษัทในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้น่าจะอยู่ราวๆ 37,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขช่วงบนของการประเมินที่บริษัทเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้คืออยู่ระหว่าง 34,000 ล้านถึง 37,000 ล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของ BlackBerry นะครับซึ่งเป็นค่ายสมาร์ทโฟนที่เคยเป็นเจ้าใหญ่ของวงการขณะนี้ประสบปัญหาจากการแข่งขันจนต้องขายกิจการนะครับ BlackBerry ประกาศวันจันทร์ว่าสามารถตกลงขายกิจการให้กับผู้ถือหุ้นหลักปัจจุบันมูลค่า 4,700 ล้านดอลลาร์ข่าวนี้ออกมาหลังจากที่ BlackBerry ประกาศในวันศุกร์นะครับว่าจะลดคนงาน 40% และคาดว่าจะขาดทุนในไตรมาสที่กำลังจะเปิดเผยตัวเลขประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ครับยังเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารนะครับคณะทำงานที่ปรึกษาของคณะกรรมการด้านการบริหารกิจการการบินของสหรัฐหรือ FAA จะส่งคำแนะนำไปให้กับ FAA ว่าควรจะมีการอนุญาตให้ใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารได้มากขึ้นบนเครื่องบินคณะทำงานที่ปรึกษาจะให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตัดสินใจส่งเรื่องไปให้สายการบินต่างๆเพื่ออนุญาตให้ผู้โดยสารส่งอีเมลส่งข้อความสั้นๆรวมทั้งการใช้อินเทอร์เน็ตฟังเพลงและอ่านหนังสือบนอุปกรณ์ e-reader ได้ขณะที่เครื่องบินเทคออฟและแลนดิ้งอย่างไรก็ตามคำแนะนำเรื่องการอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่รวมถึงการให้โทรศัพท์ได้ขณะที่อยู่บนเครื่องบินครับต่อด้วยเรื่องราคานะครับซึ่งเป็นตัวสะท้อนสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ราคาม้าในสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นมาสู่ระดับที่เทียบได้กับช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจแล้วนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานว่าที่ตลาดขายม้าแข่งคีแลนด์แห่งเมืองเล็กซิงตันรัฐเคนตักกี้การประมูลม้าแข่งอายุ1ปีซึ่งเป็นดัชนีชี้ตลาดม้าทั่วโลกมีม้า18ตัวที่ถูกซื้อไปด้วยมูลค่าตัวละมากกว่า1ล้านดอลลาร์หรือ30ล้านบาทครับนอกจากนั้นราคาเฉลี่ยรวมของการประมูลม้าทั้งหมดเกือบ 4,000 ตัวที่ตลาดประมูลคีแลนด์ก็ยังมากกว่าช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจอีกด้วยและปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของราคาเช่นกันนะครับแต่เป็นราคาของช็อกโกแลตที่หลายคนชอบ Wall Street Journal รายงานว่าราคาช็อกโกแลตปีนี้แตะระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ที่กิโลกรัมละ12ดอลลาร์25เซนต์เพิ่มขึ้น 45% จาก6ปีก่อนปัจจัยหนึ่งคือเมล็ดโกโก้ที่ใช้ผลิตช็อกโกแลตขาดตลาดเนื่องจากอากาศในแหล่งปลูกทวีปแอฟริกานั้นไม่เป็นใจนอกจากนั้นยังเป็นเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคในอเมริกาและยุโรปที่หันมารับประทานช็อกโกแลตดำหรือดาร์กช็อกโกแลตมากขึ้นซึ่งเป็นประเภทของช็อกโกแลตที่ใช้เมล็ดโกโก้ในการผลิตมากกว่าช็อกโกแลตนมที่มีอยู่ทั่วไปครับครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน